Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, opět pod rouškou s naším dnešním hostem Tomášem Fajferem. Já vás zdravím, dobrý den.
Děkuji, dobrý den všem.
My jsme si tak krásně naplánovali, že si budeme povídat naživo v našem novém studiu, ale opatření, která nastala z důvodu těch hygienických a dalších norem, tak jsme se zase vrátili ke starému studiu, takže tento rozhovor předtáčíme. Nicméně každého hosta, kterého tady mám po této velké společenské změně, jestli jste někdy něco podobného zažil nebo aspoň někdy o tom slyšel?
No tak slyšel už před lety. Když jsem chodil ke svému učiteli, tak jsme probírali tyto otázky a on tohle to vlastně svým způsobem předpovídal. On říkal, že tato situace nastane a taky nastala. No tak člověka to stejně překvapí.
Stejně to překvapí. Vlastně tento stav, když jsem to bral historicky zpátky, tak zažila moje babička, která byla ročník 1902.
Ano.
Bylo tady v souvislosti se španělskou chřipkou.
Ano.
Ale zase na druhou stranu přežila, protože jinak bychom tady nebyli. Po té linii. Je to silný zásah do psychiky člověka a osobnosti. Vy, který jste zvyklí stále komunikovat s lidmi na život, tak se vám také úplně převrátil svět, jak se říká.
Naprosto. Je to obrovská změna, kdy z toho rytmu těch přednášek a dalších aktivit je tu najednou jakoby prázdno, tak to využíváme k tomu, na co nebyl čas, tak se spravuje, co se spravit má a tak dále. A budeme doufat, že to nebude trvat dlouho a že se znovu s těmi posluchači uvidíme. Ale my máme náhradní program jako mnozí na internetu, čili je tady vlastně duchovní působení, které v rámci společenství Svaze Zulky vnímáme jako pomoc v této situaci, a tak se každý může přiladit v 21 hodin večer na stránky www.dub.cz, kde pod Biovidem TV je toto působení. A mimo to jsou pravidelné přednášky. Zrovna dnes v pátek bude jedna, a to od 17 hodin, a pak zase v pondělí a tak dále. Čili není to úplně ztracené, lidi píšou ty svoje reakce, ohlasy, také dotazy do těch přednášek, a tak to je trošku veselější.
Teď jsem si vlastně uvědomil, že před těmi 100 lety neměli tuhle výhodu těch komunikačních prostředků,
ano.
Že se ten život společensky úplně nezastavil. Já jsem se, ano. Vy jste mi také posílal ten odkaz, nebo vaše asistentka, takže jsem se na to také podíval. My jsme se ovšem sešli kvůli akci, která měla být v červnu, tuším, že někdy 19. června,
ano.
Kdy měl být velký kongres. O čem měl ten kongres v Praze být a kdo měl se ho účastnit? Já tady už hovořím o tom, že jsem měl účastnit, protože asi se to nedá dohromady, jak se říká.
Ten kongres vlastně vyšel z zkušenosti, kterou naše komora získala v zahraničí, a měl by pomoci v oblasti alternativní medicíny najít vlastně strukturu, řád, který by se nazýval Platforma KAM 2020 Praha, a která by měla mít řadu různých sekcí, ať už je to sekce tedy odborná, knihovna, sekce výzkumu, také sekce pro, řekněme, legislativní oblasti a jiné. Pro tento kongres se podařilo získat velké množství významných světových odborníků, kapacit, a to také z oblasti vědy, já nevím, mimo jiné třeba tady bude Amarjit Brahma, který je velmi aktivní v britském parlamentu, který jsem dvakrát navštívil, nebo třikrát. Pak tady bude Madan Tangavelu, který je vědecký pracovník z Cambridge, a také z Cornell University další zástupci svazů z těchto oblastí, a také potom z Indie a vlastně z celého světa. Ten kongres měl být tedy poměrně velmi reprezentativní a všichni víme, jaká je současná situace.
Takže bude nějaká náhrada,
ano.
Nějaká alternativa, a vracíme se asi k audiovizuální technice.
Ano, bude to náhradní program, který bude když přístupný na internetu, a tak se kdokoliv bude moct k tomu předkongresu, který vlastně nemůže nikdy nahradit ten kongres naživo, takže se k tomuto předkongresu může přiladit, a bude to na stránkách www.kam2020praha.cz. takže tam vlastně toho 20. června bude probíhat tedy tento náhradní program.
Obsahem této velké konference měla být jakási vůbec kam směřuje alternativní léčba, léčitelství, biotronika, všechny tyto obory. Změní se teď něco na ten pohled po té krizi, kterou teď prožíváme v souvislosti s tím, že se společnost může zastavit?
No, já myslím, že ano i ne, protože tahle krize má také pozitiva. Ona nemá jenom negativa. A ty pozitiva bych viděl v tom, že se lidé samozřejmě zastaví a také tak trochu nastaví člověku, řekl bych, nějaké hranice nebo zrcadlo. A tím, myslím, vlastně se povýší pozornost lidí ke všem oblastem, tedy i k téhle. Samozřejmě nesmírně tu pracuje medicína, její vědecká část. To je velmi silné, ale málo se například ví, že při té krizi v Číně prý byly docela velmi účinné ty čínské bylinky, které tam pomáhaly těm lidem zvládat ten těžký stav. Čili to zase upozorní na ty oblasti, které ostatně byly na začátku i klasické medicíny, to znamená všechny ty drogy a látky, které se získávaly z rostlin. A pak jsou tady i další obory, protože v této chvíli se dá říci, že třeba velká část amerických nemocnic nebo určitá část nabízí jako samozřejmost alternativní léčbu jako součást léčebných programů. Tyto předměty se přednášejí na univerzitách jako standardní obory nebo jako tedy kurzy nebo a tak dále. Čili ten rozvoj je poměrně veliký v této chvíli.
My tady s dnešním hostem Tomášem Pfeifferem slyšíte pod rouškou, lehce dýcháme.
Ano.
Tak je to takové zvláštní. Vy jste člověk už zcestovalý, samozřejmě rád jezdíte do těch oblastí jako Indie a tak dále, tak dále. Ano. Jak na vás zapůsobí to, že se nesmí cestovat teď? Nějak vás to omezí i duševně třeba?
Ne, v žádném případě, protože člověk má svobodu tam, kde je. Celý svět je vám otevřen. Tulák po hvězdách, rozumíte?
Ano.
Nemusíme být vázáni na to, co bezprostředně vnímáme a cítíme. A ta lidská psycha nebo lidské vědomí je daleko širší. Myslím si, že bych dokázal žít v uzavřené místnosti a nemělo by to žádný vliv.
Ano, tak rozsáhlou karanténu, samozřejmě v životě bývaly karantény ve školách nebo v něčem, ale to bylo lokální. Ale tohle je naprosto centrální a dá se říci, že i v těch zemích, kam rád vy cestujete, třeba v Indii, to je něco jiného, nového. Jak tam sledujete situaci? Tam je to dost asi zásadní, protože přece jenom je to přelidněná země.
Ano, přesně. A stále rychleji se přelidňující a myslím si, že to bude přinášet obrovské problémy, které čekají už v příštích letech a ten koronavirus tam asi bude vnímán poněkud z větší tíží, protože jaksi ta dostupná lékařská péče není tak dobrá jako v jiných částech světa a tak dále. Čili bude to pro ně těžké, ale na druhé straně oni jsou velmi tvořiví a velmi flexibilní. Čili si myslím, že najdou si sami i jistou pomoc, stejně jako třeba v té Číně, tak ta indická tradiční věda má obrovské množství zkušeností a dokáže řešit věci, které tady byly už za ty tisíciletí mnohokrát. Čili nejsem úplný pesimista, myslím si z vlastní zkušenosti, když jsem třeba v některých svých stavech nemocí či podobně tam byl léčen nebo se léčil, takže tam také najdou svoji cestu.
Vy jste na začátku zmínil, že od svého učitele pana Zezulky jste, nebo ne získal, ale že jste o tom diskutovali, že něco takového může vzniknout. Kde on vzal tu myšlenku, že něco takového může přijít?
Já myslím, že to je i logické, protože ten svět, který pozorujeme za posledních x století, jde svým tempem a zdá se, že tu velkou měrou převažuje jeden druh, který začíná velmi omezovat ty ostatní a to sebou přináší i rizika. Pokud máte obyvatelstvo rozptýleno do, řekněme, menších částí a celků, tak to bylo mnohem jednodušší. Když potom přijde na pořad cestování, tedy možný přenos těch nemocí a tak dále, je to ještě horší. A pokud u toho je také určitá změna takzvaná civilizační, kdy ti jedinci jsou poněkud méně odolní a mají menší imunitní jaksi zkušenost, no tak potom je to logický důsledek. A ta společnost bude muset přemýšlet, jestli těch uvažovaných 10 miliard, které tady někdo zmiňoval, bude reálné, protože už nyní čerpáme tak 1,5 země, možná více, ročně, a to je stav neudržitelný. Čili v téhle chvíli je také možná místo k zamyšlení nad vzájemností toho lidského rodu se vším ostatním, s právem a možností, kolik z toho, co svět dává, máme čerpat, protože ta středověká filozofie, která říkala, že my jsme páni a vše nám má sloužit a tak dále, byla vlastně vystřídána s tou novověkou filozofií, moderní, která říká, my všechno spravíme. Svět to má špatně, my to uděláme lépe. Zdá se, že to není úplně reálné.
Je to odrazem toho, jaký styl života žijeme a že vlastně éra lidstva může být vystřídána za nějaké období érou, já nevím, termitu, hmyzu.
No, když se podívám na odolnost našich hmyzích kamarádů, tak ano, ta je obrovská.
Někteří kamarádi byli z dinosaury, takže ano, něco přesně, na tom je,
mají
že?
Velkou zkušenost.
Takový kůrovec.
Přežijí třeba, já nevím, 600 nebo dokonce 1700 grejů záření a jiných nepřízní, což je samozřejmě obrovské. Člověk hyne při 100 grejích spolehlivě. Takže to samozřejmě je jedna z variant, ale doufejme, že to nebude ta správná. Myslím si, že ta správná varianta je postupné, a já ji už vidím, jak se pomaličku začínají objevovat ty myšlenky, tak je to vlastně hledání té rovnováhy. A ta je vlastně jedinou cestou možnou. Protože kdykoliv nějaký systém vychýlíte, byť zdánlivě prospěšně na jednu stranu, tak nakonec vždy se vymstí ta nerovnováha. No a teď je potřeba se zamýšlet nad tím, kde ta rovnováha leží. To nemůže být žádný izmus nebo nějaká představa někoho, ale musí to vycházet ze skutečné reality světa. Domnívám se, že v této chvíli, a to i ve vědecké části, jsme se té realitě velmi vzdálili. Mysleli jsme pouze na sebe, na svůj prospěch, na to, co vlastně je tím dalším větším výkonem, ale nakonec každý ten výkon přinese i své negativa. Je tu jakási hranice, kam lze dojít a za kterou již ne. Domnívám se, že jsme daleko za tou hranicí.
S naším dnešním hostem Tomášem Pfeifferem si povídáme o životě, o situaci kolem nás, která vyvstala. My jsme se sešli kvůli kongresu, který tady bude v jiné formě, se uskuteční. Nicméně, jak vidíte vy ten vývoj toho vašeho oboru? Ať už je to biotronika, léčitelství, alternativní medicína a tak dále.
Víte, on není tak docela můj. On je těch pacientů. Jako každá věc, která vám nějak slouží nebo pomáhá. A pak jsou tu ti, kteří ten obor naplňují. A tak co se týče toho oboru, no tak tam se musí zlepšovat vzdělávání, musí se zlepšovat komunikace, a to nejenom mezi sebou, ale i s medicínou důkazů. A pokud se týká rámcového pohledu na ty obory, tak všude tam, kde je prospěch, se nemusíme bát. Jde o to, že mnoho věcí v historii nebylo například používáno, uznáváno, bylo odmítáno. Nakonec se z toho stává samozřejmá součást. Tolikrát třeba otřepaná chirurgie, vidíte, mastičkářství, lanohýství, lazebnictví, a z tohoto skromného oboru se vyvine vlastně jeden z nejsilnějších nástrojů moderní medicíny. Platí to i pro farmacii a pro všechny ostatní. Čili musíme být opatrní ve svých soudech a doufat v to lepší.
Když už jsme u těch vývojových stádií, jaký je váš názor jako filozofa na to, že lidstvu někdo musel v jeho rozmachu, jeho vývoji pomoct? Že by nějaká síla, která přišla z jiného světa?
Rozumím. Začíná to už teorií panspermie, tedy vzniku života a pak teda vývoje života. Ne, že by to bylo zcela nemožné, ale myslím si, že je tu také jakýsi druh magnetické síly, která drží život tam, kde vznikl. On je unikátní, je zcela adaptován na to prostředí, v kterém se nachází. mě vždycky fascinuje, když vidím arktického tvora, který se ponoří do ledového oceánu a neklepe se zimou, je vybaven plně, na rozdíl ode mě, ano. Když já se vynořím ze svého domu, tak se lezdy klepu a tak dále. Čili to je vlastně úžasné a ten zásah zvnějšku může být, ale nebude ten primární. Takže to je můj názor.
Jsem nedávno sledoval dokument na Prima Zoom, kdy geologové vlastně vysvětlili, že planeta třikrát vyhynula,
ano.
A vždy se z toho oklepala a teď ano. Jsme tady v té čtvrté fázi, ve čtvrtém stádiu a tam se oni položili tu otázku, proč zrovna přežili savci. Nebo proč se tak rychle vyvinuli a proč šla tak
no,
rychle
oni ty
ta
savci byli, na to je řada teorií, oni ti savci byli poměrně malí v té době a tak měli větší šanci, měli také svoje nory a tak dále. Na rozdíl od těch velkých dravců, predátorů, kteří samozřejmě, jestliže v době nepřízně zvítězili nade všemi svými obětmi, to znamená, že je všechny sežrali, no tak potom už museli sežrat sebe a pak už nebylo co. Ten savec přece jenom měl větší naději na přežití, ale to je jenom teorie.
Ano.
To vyhynutí tady skutečně bylo a v současné době pozorujeme tedy to čtvrté období vymírání, které je velmi rychlé, když se tedy budeme spolehat na vědecké údaje, tak ty poslední vymírání, mimo těch teda katastrofických, byly pomalejší víceméně. Tady je to velmi rychlé, to ubývání druhů je velmi silné a je to jakýsi přerod. Čili to, co bude nejvíce potřeba, je mimo jiné i reakce nás lidí na tento stav. Je to oteplování, jsou to další změny. Vidím, jak nabímělejí lesy. U každé vesnice se můžeme podívat, co se děje. A toto je proces. To není náhoda, je to vlastně, podívejte, když se díváte na mozaiku a tu mozaiku vidíte z centimetru, tak vidíte jeden čtvereček a ten vás zajímá. A to je teďka třeba ten koronavirus nebo třeba ten suchý smrk vedle vaší vesnice. Když od té mozaiky odstoupíte na metr, tak těch čtverečků vidíte už hodně. A najednou začnete chápat, že v tom je určitá spojitost. Je to určitý vlastně proces. A tak se dá paradoxně spojovat ten koronavirus s tím oteplováním a s tím mrtvým stromem a s tím, já nevím, přibývajícím komárem, který je schopen přenášet některou nemoc na jižní hranici a tak dále. Čili je to v celku čitelný proces, který znamená, že je tu nějaký přírodní děj a je tu také zásah člověka. A ten člověk se jakoby moduluje na ten přírodní děj a buď to přidává, nebo ubírá tomu ději. Zdá se, že jsme přidali hodně.
Tak otočneme raději list.
Pojďme jinam.
Ano, pojďme jinam. Co vy děláte, když nemůžete nic dělat? Jak na to? Co nám poradíte?
No, tento stav neznám.
No tak jste omezen v pohybu, jste omezen v komunikaci s lidmi, musel jste se, jak se říká, přezbrojit. Trošku.
No, v pohybu omezen sice jsem, ale v komunikaci nikoliv. Takže já nevím, dneska jsem jel do tiskárny pro knížku, která vyšla, a je to knížka Horizont poznání, a je to fyzika. Ano. No a takže to je radost, tyhle ty věci vlastně dělat. Vydali jsme taky knížku Vanga, která je o jedné velmi zajímavé paní.
Ano, to je ta, která viděla dopředu a celku přesně viděla.
Jenomže ona neviděla.
No, ano, já jsem to tak chtěl dodat, že ona byla slepá.
Ona byla slepá.
Ale viděla, měla vidiny o tom, co přijde.
A její vlastně ty předpovědi byly docela přesné. Tam se dělala nějaká studie, tak snad 80% až 100% lesby a i sdělání Sophia Lorenová a potentáti z nejrůznějších zemí a tisícům lidí pomohla z domoviny. Tam stály zástupy a ona každému dokázala říct často, co je příčinou, jak se léčit a poslala je k lékařům a jinak. Byla to úžasná žena tím, jak dokázala vlastně v tom těžkém omezení, rozumíte? To je pro nás taky poučení. Ona vlastně na tom byla hrozně. A přitom v tomto stavu tak hrozně pomáhala. A to je velký člověk, víte?
No a drobnou radu na závěr, co byste poradili lidem, když takhle doma mají pocit, že už je to dlouhý.
Naučit se být sám se sebou sám.
Ano.
To je to, co jsme skoro zapomněli, ale přesto. kolem nás je takových věcí, o kterých můžeme přemýšlet, které můžeme dělat i v tom bytě. Je tady vlastně i to, co nás přesahuje. Pro ty, kteří o to mají zájem, to budou všichni, vidíte. Takže úplně všechno, co jim pomůže tu samotu jakoby zpracovat, tak to bude dobré.
Tak doufám, že jsme vás příliš, vás posluchače nějakým způsobem neutlumili, a naopak jsme vám dodali sílu do další etapy a části
Doufejme.
Života. Tomáš Pfeiffer, naším dnešním hostem, já vám moc krát děkuji a doufám, že příště už bez roušky, ano.
Naschledanou, ano, doufám tak.
Hezký den vám přeji, Luboš Dvořák, naslyšenou.